การปฏิบัติธรรมหน้าที่พระอุปัชฌาย์สอนให้เราพิจารณากรรมฐานเกศาโลมาณขาทันตาตัจโจนั่นเรียกว่าปัญจตัจจะปัญจกรรมฐานคือกรรมฐานนะมีหนังเป็นที่สุดเมื่อเรามาบรรพชาอุปสมบทอุปัชฌาย์จะสอนมูลกรรมฐานคือกรรมฐานที่เป็นมูลโดยย่อพระเกศาโลมานขาทันตาตัจโจนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาซึ่งจิตของเราหลงว่าสวยว่างามทำให้เกิดนะราคะเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราพิจารณาในก้อนกายนี้ที่เราเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานกรรมฐานโดยการพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ผมขนเล็บฟันหนังอันเป็นตัจจปัญจกรรมฐานนี้หุ้มห่อกายภายในเอาไว้ท่านจึงให้พิจารณากายภายนอกเป็นบุคคลหรือสัตว์ก็ดีให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามกายภายในคือกายของเรานี้ให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามกายภายในแต่อยู่ด้านนอกก็คือผมขนเล็บฟันหนังกายภายในที่อยู่ด้านในคือสิ่งที่ผมขนเล็บฟันหนังหุ้มห่อไว้ให้เราหมั่นพิจารณาให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามอย่างยกตัวอย่างว่าผมที่เกิดขึ้นอยู่บนศีรษะเมื่อเราเห็นผมของเราเองก็ดีเห็นผมคนอื่นก็ดีของสัตว์อื่นก็ดีเราจะรู้สึกว่างามถ้าจิตของเราหลงจะเห็นว่างามเป็นของสวยงามถ้าเราเอาน้ำสะอาดสะอาดสักหนึ่งแก้วนะผมของคนอื่นนะตกลงไปในน้ำนี้เราจะรู้สึกว่าน้ำนี้สกปรกขึ้นมาถ้าจำนวนผมมันมากขึ้นเท่าไหร่น้ำก็รู้สึกว่าจะสกปรกขึ้นมากขึ้นเนื้อผมของเราเองก็ดีตกลงไปในน้ำที่สะอาดจะรู้สึกว่าน้ำสกปรกขึ้นเราไม่ต้องการที่จะดื่มหรือในอาหารที่เขาทำไว้เสร็จแล้วพร้อมที่จะรับประทานด้วยฉันเนี่ยถ้ามีผมสักกระจุกหนึ่งหล่นลงไปในนั้นเราก็จะเกิดความรู้สึกรังเกียจขึ้นนี่เพราะว่าผมนี่เป็นของปฏิกูลของน่าเกลียดถ้าเราเอาไปสระไปล้างนะก็เห็นว่ามันมีสีดำๆออกมานะเพราะผมแต่ละเส้นมันก็ดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองมันเนี่ยแล้วก็มีความมันเป็นที่เกิดของโรคนะถ้าเราไม่สระไม่ล้างก็จะเกิดความรู้สึกคันขึ้นมา แล้วมันจะมีความงามได้ยังไงสวยได้ยังไงขนก็ทำนองเดียวกันเราถึงพิจารณาว่าผมนี่เกิดที่ไหนมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรเกิดที่หนังศีรษะนะขุมละหนึ่งเส้นไม่สะไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้ก็มีกลิ่นเหม็นถ้าในเวลาค่ำคืนถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่เราจับวัตถุลักษณะคล้ายผมเราก็โยนทิ้งทันทีให้เราพิจารณาเนี่ยนี่คือผมก็ดีขนก็ดีลักษณะเดียวกันหรือเล็บนี้ก็เหมือนกันนะมองเห็นว่าเล็บมันงามมันเป็นยังไงนะพิจารณาดิถอดเล็บออกมาดูมากองดูนะมันก็เป็นกระดูกอ่อนๆนี่แหละนะมันจะมีความงามตรงไหนอ่ะยิ่งฟันแล้วนะที่อยู่ในปากของคนเราเนี่ยเกือกกลัวเดือดน้ำลายน้ำเสลดนะทิ้งไว้ไม่แปรงก็กลิ่นเหม็นขึ้นมาเนื้อฟันกระพุเป็นรูรากของฟันก็ลึกลงไปในนะโครงกระดูกฟันเนี่ยทำไมเราว่างามต้องหมั่นพิจารณานะทุกๆวันแล้วก็หนังที่ห่อหุ้มในร่างกายนี้ก็เหมือนกันน้ำเหงื่อนะก็จะซึมออกมาเมื่อมีอากาศร้อนจะมาปรับอุณหภูมิของผิวหนังนะทิ้งเอาไว้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นนะถ้าเราไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้แปรงฟันไม่ได้ส่งน้ำเราก็ทนไม่ไหวจะรู้สึกรังเกียจตัวเองจีวรที่เราคลองอยู่ก็จะมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาก็เพราะว่ามันพันอยู่หุ้มอยู่ในกายก้อนนี้นะที่น้ำเหงื่อน้ำไข่มันไหลนะเป็นของปฏิกูลนี่สิ่งที่มันอยู่ภายในมันไหลออกมาแล้วเราเห็นว่าเป็นปฏิกูลจริงๆถ้าเรายิงเราค้นเข้าไปในสกลกายก้อนนี้เนี่ยนะเอาผมขนเล็บฟันหนังลอกหนังออกมาเห็นร่างกายมันเต็มไปด้วยน้ำเลือดนะข้างในก็อวัยวะน้อยใหญ่มีตับมีปอดกระเพาะอาหารใหม่อาหารเก่าหัวใจไตปอดม้ามน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีน้ำปัสสาวะที่มันเป็นต้นของปฏิกูลที่มันถูกหุ้มห่อไว้อาศัยอุณหภูมิที่มันพอดีจึงรักษาไว้ได้ไม่เน่าเลยถ้าลมหายใจของเราขาดเพียงชั่วระยะเดียวเท่านั้นนะร่างกายที่มันตายมันก็จะเน่าขึ้นมาทันทีเหมือนคนที่ตายแล้วนะขึ้นเขียวขึ้นอืดเต็มไปด้วยหมู่นอนชนชัยนั่นแหละถึงแม้ว่ายังไม่ตายตอนนี้สิ่งปฏิกูลมันก็ไหลออกมาทางทวารทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางผิวหนังนะอุจจาระปัสสาวะนะมันก็ไหลออกมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งามทั้งนั้นเรายังต้องหมั่นวิจารณานะนะหมั่นพิจารณาอยู่เสมอทีเดียวถึงความน่าเกลียดปฏิกูลโสโครกของกายของเราของกายของบุคคลอื่นเ ที่หนังมันหุ้มกระดูกเอาไว้เนี่ยแหละให้มันงามยังไงนำมันงามอย่างไรถ้าเราหมั่นพิจารณาจิตของเราสงบเข้ามาก็จะมองเห็นว่าไม่งามก็จะคลายจากความหลงคลายจากความยึดมั่นถือมั่นคลายจากจิตที่มันวิปลาสเห็นของไม่งามก็ว่างามจิตวิปลาสไปเห็นผิดจากความเป็นจริงนักบวชนักปฏิบัติเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องพิจารณาเนี่ยเพราะจิตของเราที่มันหลงยินดีหลงยินดีในกายก้อนนี้แหละนะว่ามันงามมันสวยมันงามนะทำให้เราลุ่มหลงไปอย่างนักปฏิบัติกรรมฐานนะต้องมันฝึกอบรมนำมาพิจารณากายของเราเองก็ดีกายบุคคลอื่นก็ดีกายหญิงก็ดีกายชายก็ดีดูที่มันงามตรงไหนนะสัตว์ที่มันมีขนเห็นว่าขนมันงามก็ดีก็เหมือนกันมันงามตรงไหนพิจารณาถ้าจิตของเราเห็นนะในอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าไม่งามจิตจะสงบคลายความกำหนัดคลายความยินดีลงมาได้หลวงพ่อชาแล้วก็เทศสอนนะท่านบอกว่าลองลอกหนังออกมานะมันแดงไปหมดนะร่างกายเนี่ยน้ำเลือดมันจะไหลมันจะเหม็นคาวตัวเองนะเมื่อนี้เราจะรังเกียจตัวเองถ้าเราจิตยังไม่สงบมันจะเป็นขนาดนั้นเลยแต่ถ้าจิตของเรามันสงบขึ้นมามันก็รู้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราลอกหนังเราเลือดมันไหลอาบทั่วร่างกายนี่เราจะรังเกียจตัวเองนะมันเต็มไปด้วยน้ำเลือดนะกลิ่นเหม็นคดคักคุ้งไปหมดนั่นแหละนี่ความไม่งามเราก็ต้องมันฝึกพิจารณานะให้มันเห็นนี่มันรู้ขึ้นมานะอย่าประมาทคิดว่าเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราไม่จำเป็นต้องพิจารณานะต้องมันฝึกเพราะเป็นกรรมฐานที่นักปฏิบัติโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เณรนี่แหละต้องพิจารณาให้มากพอเราถือเพศพรหมจรรย์นี่เราจะอยู่ได้ในความสบายปลอดโปร่งเราต้องพิจารณาในกายคนนี้ให้เห็นว่าไม่งามไม่สวยไม่งามหรือเราจะมาบริกรรมภาวนาเกศาโลมานขาทันตาตะโจนะเราก็บริกรรมถ้าบริกรรมภาวนาแล้วจิตมันยังไม่สงบเราก็มาพิจารณาเกสามันปฏิกูลอย่างไรดังที่อธิบายโลมาขนมันปฏิกูลอย่างไรนักขาเล็บมันมีความปฏิกูลอย่างไรทันตาฟันตะโจหนังมันมีความปฏิกูลไม่สวยไม่งามอย่างไรเราก็พิจารณาทีละอย่างทีละอย่างจนจิตของเราสงบนะระงับจากความยินดีในกายคนนี้ส่วนผมเองเมื่อก่อนที่จะบวชเนี่ยการพิจารณากายในอสุภะก็จะใช้สัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งที่เคยรู้เคยเห็นมานั่นแหละก็พิจารณากายก้อนนี้นะ ึงให้รู้ว่ากายก้อนนี้มันตายลงแล้วเป็นอย่างไรถ้าพิจารณาเฉพาะปัจจุบันคือกายคตาบางครั้งไม่เห็นเนี่ยก็พิจารณาว่ากายก้อนนี้นะมันตายลงแล้วเป็นอย่างไรนะเมื่อมันตายลงไปแล้วมันมีความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกอย่างไรเมื่อธาตุไฟมันไม่มีแล้วมันเย็นไปหมดเนี่ยคนเราก็ไม่อยากจะแตะต้องละมันเย็นชืดไปหมดมันมีความร้อนของร่างกายหรือสีสันของร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็เขียวขึ้นมาเนี่ยผิวหนังมันเขียวมันค้ำนะน้ำเลือดมันเสียแล้วเนี่ยมันเน่าแล้วมันจะส่งกลิ่นเหม็นนะเป็นธรรมชาติของแบคทีเรียกำลังทำลายนะมันมีความไม่งามมันจะขึ้นอืดขึ้นพองหมู่หนอนชอนชัยน้ำเหลืองก็จะไหลเยอะมาเนี่ยกลิ่นเหม็นมากนี่ธรรมชาติของร่างกายมันไม่งามอย่างนี้กระดูกก็จะเลี่ยนลาดขึ้นไปเนื้อกระดูกเนี่ยขนาดเข้ามาใส่ต่อกันมาไว้ในตู้กระจกถ้าว่าน้ำมันในกระดูกไม่หมดนี่มันขึ้นลาเนี่ยก็ยังเหม็นอยู่เลยนะโอ้ไม่ใช่เล่นๆเราก็พิจารณาดีให้มันให้เห็นไม่งามนะกลับไปกลับมานะพิจารณาไปตั้งแต่มันตาย3วัน5วัน7วันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงยังไงจนมันกระดูกมันเลี่ยนลาดไปนั่นน่ะอาจจะใช้เวลาทั้ง20นาทีนั่นก็ย้อนกลับมาใหม่พิจารณาอีกนะและหลายครั้งจนจิตมันก็สลดสังเวชก็สงบนี่ความสงบโดยใช้สัญญากับสังขารเป็นอุบายวิธีพิจารณาให้สงบแต่ถ้าเราบริกรรมภาวนาอธิกังปฏิกูลังอธิกังปฏิกูลังนะกองกระดูกปฏิกูลกองกระดูกปฏิกูลอย่างนี้จิตสงบได้เราก็ไม่ต้องปรุงแต่งนะบริกรรมอย่างเดียวจิตก็รวมเข้ามาได้หรือบางองค์จะใช้เกสาโลมานขาทันตาตัดโจจิตก็สงบเข้ามาได้อันนี้เราก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแล้วมันจิตสงบมาแล้วอาจจะเห็นสภาวะนิมิตปรากฏให้เห็นความไม่งามจริงๆลงไปเป็นธาตุเป็นความว่างไม่ได้แต่ในเบื้องต้นนี่แหละเราต้องพยายามนะมาบริกรรมภาวนาหรือมาพิจารณาให้สงบเข้ามาเป็นบาทเป็นฐานเป็นสมาธิคมซึ่งนิวรณ์เอาไว้เมื่อคมนิวรณ์ไม่ได้แล้วเนี่ยจิตมันสะอาดทำกุศลเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเมื่อกุศลมันเพิ่มมากขึ้นจิตสะอาดพิจารณาแล้วก็จะได้เห็นได้ถึงความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายของเราของคนอื่นมันก็เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเราก็จะเห็นได้เห็นธรรมะยังในเบื้องต้นเราเรียนในหลักของปริยัติเราก็รู้จักนะมารูปนี้มันไม่งามรูปเราเองรูปคนอื่นไม่งามแต่ว่าใจมันยังไม่ได้เห็นไปตามนั้นอะมันเป็นสัญญาปัญญามันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นด้วยการได้ยินได้ฟัง นำไปคิดพิจารณาก็เป็นปัญญายอมรับว่ามันไม่งามจริงๆแต่เมื่อตาเห็นรูปในปัจจุบันสติมันยังไม่ทันไม่เห็นว่างามเห็นว่าสวยแหละขณะใดเวลาใดสติมันอ่อนลงมามันก็จะมองเห็นว่าสวยเกิดความรู้สึกว่างามเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีเกิดความพอใจขึ้นมามันก็เป็นตัณหานั่นแหละคราวนี้ก็ต้องมาพิจารณาเลยนะก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าไม่งามหรือพิจารณาก่อนที่จะเกิดความรู้สึกที่ยินดีพอใจจิตมันเคลื่อนออกไปแล้วก็พิจารณาให้เห็นไม่งามในสกุลกายของเราของคนอื่นเนี่ยของหญิงของชายของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละนะให้พิจารณาอยู่เสมอเมื่อเราทำกรรมฐานปฏิบัติอย่างนี้อย่างต่อเนื่องจิตของเราสงบความกำหนัดความยินดีที่มันเคยกุ้มรุมจิตใจมันก็ถอยห่างออกไปเนี่ยมีการพิจารณาในกายคตาสติเนื้อสุภกรรมฐาน10ประการด้วยนี้เนี่ยเหมาะกับจริตผู้ที่เกิดความกำหนัดยินดีในกายตัวเองในกายของบุคคลอื่นอยู่เสมอท่านเรียกว่าราคะจริตนะมีความกำหนัดยินดีอยู่ในกายตัวเองในกายบุคคลอื่นก็ต้องหมั่นมาฝึกในกายคตา32ประการแล้วก็อสุภกรรมฐาน10ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะฝึกให้ชำนาญนะอย่างยกตัวอย่างว่าผมอย่างนี้เป็นต้นนะเออมันงามไหมผมในโลกของใครมันจะงามบ้างอ่ะเอาน้ำสะอาดมาเอาผมใส่ลงไปมันจะเป็นรู้สึกยังไงมันจะมีมันขึ้นมาสกปรกปฏิกูลโสโครกเดี๋ยวนี้เลยนะเอาก็ดื่มลงไปก็รังเกียจเห็นมั้ยมันไม่งามสกปรกงั้นเราไปรูปดูมันก็มีมันติดมือมาอย่างเงี้ยนะนะของปฏิกูลหนังเนี่ยมันก็หุ้มไว้ทั้งอวัยวะน้อยใหญ่ไว้แล้วแหละมันลอกออกมาแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำเลือดที่มันแดงลอกมาถึงกระดูกมันมีอะไรงามบ้างมันพิจารณาฝึกฝนให้ชำนาญเนี่ยเมื่อเรามันฝึกฝนให้ชำนาญนี่นะเราใจจะสบายปลอดโปร่งเราจะทำกิจวัตรหน้าที่ต่างๆก็ไม่ขัดข้องละเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วอุปัชฌาย์ให้มูลกรรมฐานในเบื้องต้นคือเกศาโลมาณขาตันตาตัจโจนี้พิจารณาเห็นว่าไม่งามไม่สวยไม่งามในที่สุดแปรเปลี่ยนไปเป็นธาตุแตกสลายไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าจะต่อเนื่องเชื่อมโยงมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าจิตของเราสงบได้ระดับหนึ่งนะอาจจะพิจารณาเห็นนะกายก้อนนี้ไม่งามขึ้นมาได้เป็นสภาวะนิมิตปรากฏให้เราเห็นขึ้นมาไม่งามเป็นโครงกระดูกเป็นถุงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปรากฏภายในนิมิตได้จะสลดสังเวชเห็นกายนี้แต่ละส่วนแต่ละส่วนนั่นแหละมันไม่งามทั้งนั้นเลยมันจะคลายความยินดีลงไป นะจิตจะคลายกำหนัดคลายความยินดีเมื่อเห็นไม่งามแล้วมันก็จะสงบต่อเนื่องกันไปเกิดปิติเกิดสุขเกิดความสงบขึ้นไปเห็นเป็นธาตุเป็นความว่างไปได้นั่นเราปัญญาเกิดในเบื้องต้นนี่เมื่อเราบริกรรมภาวนาก็ดีหรือเราพิจารณาในตัจจะปัญจกรรมฐานนี่เนี่ยมันจะเป็นอุบายวิธีที่เราจะได้เห็นธรรมะนะก็กายก้อนนี้เองให้เราพิจารณาให้มากภาวนาให้มากเถอะเราจะภาวนาพุทโธแล้วก็ภาวนาพุทโธจิตสงบแล้วก็มาพิจารณาในกายก้อนนี้เห็นว่าไม่งามเป็นธาตุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่แหละจิตจะถอนอุปทานความยินดีความกำหนัดความยินดีในกายก้อนนี้ออกไปถอนความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนออกไปจากจิตใจของเราได้ให้มันปฏิบัติมันภาวนากันโดยเฉพาะเราเข้ามาบรรพชาอุปสมบทนะก็พยายามทำจิตของเราให้สงบให้ได้จะเป็นที่อยู่ของจิตใจของเราเป็นบ้านที่อยู่ของจิตของเราแล้วเนี่ยเมื่อเราพิจารณาลงไปเห็นกายคนนี้ไม่งามเป็นธาตุเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนั่นแหละปัญญาจะเกิดเราจะได้เห็นธรรมะนะในเบื้องต้นก็ต้องอดทนพยายามทำกิจวัตรหน้าที่ทำวัดเช้าวัดเย็นทำกิจวัตรทั้งหลายให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องรักษาศีลวินัยข้อวัดของเราให้ดีนี่เป็นการปฏิบัติของพวกเราทุกองค์ถึงผู้ที่มาบวชใหม่มีระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนก็ตามก็หมั่นฝึกอบรมจิตของเรานะเรียนรู้ในสกลกายก้อนนี้ให้มันรู้ชัดขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นกายนี้ชัดเราก็เห็นธรรมะนะถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมะถ้าเราเห็นอนิจจังก็เห็นพระพุทธเจ้านะชัดเจนในใจพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แน่นอนธรรมะของท่านที่ท่านแสดงไว้จริงแล้วจะรู้ในใจนี้ผู้ใดเห็นธรรมบนนั้นเห็นอัตถาคตเนี่ยก็ขอให้มันฝึกอบรมนะพยายามตั้งใจกันทุกองค์ทุกท่านนะ